Канун, 30-нчы бүлек. Раббыга әйләнеп кайтырга чакыру. Мин сезгә сайларга тәкъдим иткән фатиха яки ләгънәт каргыш тормышыгызда гамәлгә ашканнан соң, Раббы Аллагы сезне шит халыклар арасына сибеп таратыр. Һәм сез шунда яшәгәндә шулар турында уйлый башларсыз. Угылларыгыз белән бергә Раббы Аллагызга әйләнеп кайтып, бүген мин сезгә кушканча бөтен йөрәгегез, бөтен жаныгыз белән аның сүзләрен үтәсәгез, Раббы Аллагы сезнең язмышыгызны үзгәртер, шәфкать күрсәтеп, үзе таратып җибәргән яклардан башка халыклар арасыннан җыеп алыр. Хәтта җир читенә кадәр таралган булсагыз да, Раббы Аллагы сезне кире җыеп алыр. Раббы Аллагы сезне ата-бабаларыгыз җиренә китерер, һәм сез шул җирләрне биләрсез. Ул сезне ата-бабаларыгызга караганда да байрак ишлерәк итәр. Сез Раббыны бөтен йөрәгегез белән яратсын һәм исән-имин яшәсен өчен Раббы Аллагы сезнең һәм нәсел варисларыгызның йөрәген сөннәтләр. Шул чак Раббы Аллагыз бөтен бу ләгънәт каргышларны сезне эзәрлекләүче һәм күрәлмәүче дошманнарыгызга юнәлтер. Ә сез кире кайтып, Раббыгызның сүзләренә колак салырсыз. Һәм аның бүген минем аша сезгә җиткергән бөтен әмерләрен үтәрсез. Раббы Аллагыз һәммә эшегезне уңышлы итәр, балаларыгыз күп, терлегегез үршемле, җирегезнең җимеше мул булыр. Раббы Аллагызның сүзләрен тыңлап, аның шушы канун китабында язылган әмерләрен һәм кагыйдәләрен үтәп, аңа бөтен йөрәгегез, бөтен җаныгыз белән борылсагыз, Раббы ата-бабаларыгыз өчен шатланган кебек, сезнең өчен шатланачак һәм сезгә игелекләр кылачак. Тормышны сайлагыз. Бүген мин сезгә җиткергән шушы әмер сезнең өчен артык читен һәм үти алмаслык түгел. Безнең өчен берәрсе күккә менсен иде дә, ул әмерне безгә алып төшеп күрсәтсен иде, ә без аны үтәр идек дип әйтергә күктә түгел ул. Безнең өчен берәрсе диңгез аръягына барсын иде дә, ул әмерне безгә алып кайтып күрсәтсен иде, ә без аны үтәр идек дип әйтергә диңгез аръягында түгел ул. Бу әмер якында гына, сез аны үти алсын өчен телегездә вә күңелегездә ул. Менә мин бүген сезгә яшәү белән яхшылыкны яки үлем белән яманлыкны сайларга тәкъдим итәм. Бүген мин сезгә әйткәннәрне Раббы Аллагыз кушканнарны үтәсәгез, Раббы Аллагызны яратсагыз, аның юлыннан йөреп, әмерләрен, кагыйдәләрен вә канунларын үтәсәгез, Раббы Аллагыз фатихасы белән үзегез билисез җирдә яшәрсез һәм күп санлы булырсыз. Әгәр инде йөрәгегез белән Раббыдан читләшеп, аны тыңламасагыз, адашсагыз, башка илаһларга сәждә кылып аларга табына башласагыз, мин сезне хәзер кисәтеп куям. Сез һәләк булырсыз. Урдун аръягында билисез җирегездә узак яши алмассыз. Мин бүген күк белән җирне шаһитлыкка чакырып, сезгә яшәү яки үлем фатиха яки ләгънәт каргыш сайларга тәкъдим итәм. Үзегезнең һәм нәсел варисларыгызның яшәүен теләсәгез, тормышны сайлагыз. Раббы Аллагызны яратыгыз, аның сүзләрен тыңлагыз, аңа сыйынығыз. Шулай итсәгез, Раббы ата-бабаларыгыз Ибраһимга, Исхакка һәм Якубка бирергә ант иткән җирдә яшәрсез һәм озын гомер кичерерсез.